blagoslov svima. Svon dobro. Evo, da pozdravimo sve ove koji su nam novi nakon nekog vremena. Sestra Jasna nam je popravila raspoloženje. Neka Bog blagoslovi. Sestra Sanja je tu. O tako i za sve vas. Hvala Bogu da ste tu. Hvala Bogu da imamo priliku da u miru se snađemo nedjeljom. Uzmemo nešto iz njegove riječi i onda pogledamo šta je Bog rekao o tome u našem vremenu. Znamo da nemaju svi ljudi tu mogućnost, znamo da mnogi žive na mjestima gdje nema crkve i voljeli bi da mogu negdje otići i skupiti se sa vjernicima, mnogi žive možda u gradu gdje nema vjernika, gdje su sami i njima ovakav sastanak je nekoliko puta godišnje i to im je fešta, ali tako. Ponekad mi uzmemo stvari zdravo za gotovo, to je ljudski. Imamo braću, jel tako, i po svijetu, u nekim drugim državama gdje nije dopušteno ovako se skupljati ili ako se skupljaju, to mora biti tajno. Evo, baš sam dobio ili ima tamo onaj časopis ili nije ti časopis, ne znam kako se to zove. Ovo što braća iz Kanade svako toliko napišu kao mali izvještaj šta se događa po svijetu. Ako odete u neke države i pogledate kao što je Kina ili šta neke muslimanske zemlje ili neke druge zemlje, ovakvi skupovi su zabranjeni ili nisu dopušteni, u sferi su nekakvog tako ilegalnog ili skrivenog i hvala Bogu da mi možemo u miru se skupiti, da imamo razloga da ga proslavljamo, da imamo braću i sestre, da imamo njegovu riječ. Imamo puno toga za što možemo biti zahvalni ovog jutra. Tako. Evo, pa ćemo predati Bogu ovu službu, otpjevat ćemo u srca nekoliko pjesama, pozvat ćemo našu prisutnost i vjerujemo da će on doći, jel tako? Dragi Gospode i Bože, hvala ti za naše okupljanje, dragi Isuse Hriste, i mi znamo da kad te pozovemo, Gospode, ti ćeš doći, Gospode, tvoj prorok nas uči da se ti držiš svojih dogovorenih sastanaka, Gospode. U tvojoj riječi ti si rekao, kad se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima, Gospode, i ti ne možeš zaboraviti svoje obećanje i svoj dogovor, Gospode. Možda ponekad mi ne odradimo svoj dio, Gospode, mi se možda ne držimo našeg obećanja, ali ti se uvijek držiš svog obećanja. To te čini Bogom, Gospode. Hvala ti za ovu priliku da smo se okupili, hvala ti za priliku da imamo braću i sestre, Gospode, da imamo ljude s kojima dijelimo isto uvjerenje, Gospode, i ne samo uvjerenje, s kojima dijelimo, Gospode, isti životni cilj, a to je da se spremimo za skoro uznesenje i da zajedno provedemo vječnost, Gospode, zajedno međusobno i zajedno s tobom. Oprosti nam sve naše grijehe, molim te da ukloniš svaku prepreku na današnjoj službi, da bi bilo što smetalo, Gospode, da ti djeluješ u potpunosti u našim životima, molimo te. Mi ti predajemo svoje živote, da budeš naš lončar, a mi tvoj kal, Gospode, koje ćeš ti oblikovati kroz ono što ćemo čuti, da se ti pobrine za sve što će biti rečeno, da bude blagoslovljeno od tebe i da bude ispravno. Molimo te, predajemo ti današnju službu, tvoje sveto Isusovo ime. Amen. Amen. Josipa je već počela pjevati. Stiha. Jeremija, znači 8, 19. stih. Evo glas za pomaganja kćeri moga naroda zbog onih koji prebivaju u zemlji dalekoj. Nije li Gospodin na Sionu? Nije li kralj njegov u njemu? Zašto su me izazvali na sržbu svojim klesanim likovima i tuđim ništavilima? Žetva je prošla, ljeto je završilo, a mi nismo spašeni. Zbog rane kćeri moga naroda ja sam ranjen, u crnini sam, zaprepaštenost me obuzela. Zar nema melema u Gileadu? Nema li ondje liječnika? Zašto onda nije vraćeno zdravlje kćeri moga naroda? Daj Gospode i Bože, dolazimo pred tebe, molimo te da si Gospode uzmeš potpunu kontrolu nad onim što slijedi na ovoj službi, Gospode, nad svime izgovorenim, nad svime što ćemo čuti. Gospode, da daš prave riječi i pravog duha da dođu do našeg srca, Gospode, da nas oblikuju i promijene, Gospode, ako je potrebno da nas ti ohrabriš, ako nam je to potrebno, Gospode, što god, da je tvoja odluka da nam treba, Gospode, mi smo spremni to prihvatiti od tebe i molimo te da to bude na današnjoj službi. Predajemo ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Ako se sjećate, zadnja dva puta smo govorili na temu duhovnog imuniteta i nekako danas bi još malo govorili o tome, nastavili nešto dalje i nadam se završili tu temu. Ovaj tekst koji smo pročitali sada ovdje o melemu u Gileadu, prorok je na tu temu propovjedao, ja sam našao, ja mislim, jedno 13 propovjedi, to su propovjedi ili pod naslovom baš tako melemu u Gileadu ili pod naslovom zašto. Kroz svoju službu prorok je o tome govorio puno puta i općenito ja nekako razmišljam i mislim da je ono što je prorok puno puta rekao da je to bitno. Ako nešto nađemo da je spomenuto na jednom mjestu, to je dobro, naravno sve što je rečeno u poruci ima svoju svrhu i Bog je znao zašto je dopustio da se nešto kaže, ali neke stvari su naglašene i neke stvari su ponovljene i onda su zaista bitne. To je onako otprilike kao kad Isus kaže zaista, zaista kažemo. I onda naglasi neku stvar i ako vidite neke od stvari koje Isus govorio kroz evanđelja, govorio je više puta. Govorio je na više načina, iz više kuteva, govorio je kroz više usporedbi i te stvari su one koje su bitne. Između ostalo govorio o svom drugom dolasku, možda više nego o svom prvom dolasku, ili tako, pogotovo na kraju svoje službe. I ovo je tema o kojoj prorok dosta puta govori i u svakoj propovjedi možda krene na isti način, ali vi nađete nešto iz nekog drugog kuta ili rečeno na neki drugi način ili tako da vam bude uočljivije, bude na blagoslov, tako da vrijedi poslušati naravno svaku propovijed i pogotovo ono što je puno puta naglašeno, onda je nešto bitno za nas tu i rečeno. Nekako naslanja se ili želim do ovoga doći time što ću na početku krenuti, možda samo par rečenica ili par stvari spomenuti da bi kontekst imali za ono što dolazi u nastavku službe. Znači, govorili smo ili krenuli smo prije 2 tjedna na temu i duhovnog imuniteta iz one rečenice koju prorok kaže u propovjedi, on brine, da li vi brinete, 63. godine. Kaže, kad je Bog konstruirao ili sačinio, dizajnirao, izgradio čovjeka na početku, on je bio imun od svake bolesti. I ono što me oduševilo ili ono što me pomoglo da shvatim nešto što možda do tad nisam vidio u Bibliji u poruci, bilo je da zapravo u to vrijeme je đavo postojao i đavo je bio oko njega dok je čovjek bio u Edenu, Adam i Eva. Bolesti su bili, demoni su bili, rak je bio tamo, smrt je bila tamo, sve ono što danas muči ljude na zemlji bilo je tamo, ali čovjek je bio imun na to. Nije da nije bilo toga, pa jednostavno je čovjek živio u Edenu, u Božjem raju, nego sve je to postojalo, a čovjek je bio imun tome. I to je bilo u Božjem Edenu i mi vidimo da Bog na kraju vremena u Sotoninom Edenu vraća istu stvar, vraća da ljudi ponovo postaju imuni na grijeh, imuni na stvari svijeta i pomalo će im izgraditi imunost i u ovom tijelu, tako u trenutku uznesenja. I sljedeći put nakon toga govorili smo o tome da zapravo postoje 2 tipa bolesti imunološkog sustava prirodno i pokušali smo vidjeti paralelu s time u duhovnom. I to su, zapravo možemo podijeliti u kategoriju, jednu kategoriju gdje je nedovoljna reakcija imunološkog sustava i to su najčešće tako infekcije i tumori, kaže medicina, nastaju zbog nedovoljne reakcije imunološkog sustava i vidjeli smo da u duhovnom, ako naš duhovni imunitet nije dovoljno izgrađen i nije dovoljno jak, da će reagirati nedovoljno, intenzivno ili presporo i da će nastati tako duhovna infekcija ili razviti se nekakav duhovan tumor, o čemu smo pričali prošli put. Ono što nismo dotaknuli je ova druga kategorija bolesti, ja ću danas samo nešto malo o tome spomenuti, to je kad ljudski organizam reagira pretjerano na nešto što nije štetno. To su uglavnom alergije i danas smo sve više izloženi i sve više čujemo o tome, ljudi sve više boluju od alergijskih reakcija na gotovo da nema na što ne. Tako. Od toga da su ljudi alergični na kruh, odnosno na gluten, pa da su ljudi alergični na mlijeko ili na ne znam što sve ne, ali tako, nekad takve reakcije, alergijske reakcije su bile rijetke. Tako. I vidjet ćemo da to ima i duhovnu primjenu. I ono što smo naglasili prvi i drugi put, da postoji u prirodom nešto što čovjek može napraviti za svoj imunitet, to je prvo da se ispravno hrani, redovito je pravilno, drugo da se odmori i treće da bude aktivan. I rekli smo u duhovnom smislu, sve te 3 stvari će nam pomoći da duhovno budemo imuni na duhovne napasnike koje nas okružuju i koje nas pokušavaju tako narušiti naše duhovno zdravlje, da se pravilno hranimo, hranu znamo šta je, tako imamo poruku i znamo šta je ispravna hrana, da se odmoramo u Bogu, da ne radimo, da se ne trudimo mi svojom snagom i svojom silom, već da prepustimo da njegov duh djeluje kroz nas i da nađemo nešto u čemu ćemo biti aktivni za njegovo kraljestvo. I sad nastavljamo davne i imam samo možda nekoliko stvari koje sam propustio ili nisam stigao reći prošli put, pa želim to iskoristiti za uvod prije nego što nastavimo dalje. Prvo govori o hibridnim biljkama, jel tako, ili hibridima, i vidimo da ono što nas danas okružuje od hrane, uglavnom su hibridi. Vi što god danas da kupite, ako kupite, jel tako, naranču ili ne znam šta sve drugo, uglavnom nema košticu u sebi. Zato što je hibrid. Ako slučajno ima košticu, ta koštica da je posadite, ona neće niknuti. Znači, zašto? Zato što je takva biljka hibridna biljka. Vi svake godine iznova morate otići kupiti sjemenku ili sjeme te biljke da bi mogli posaditi tu i imati nešto te godine. Industrija sjemena je jako velika industrija. Danas, je li tako, i problemi, ako vidite do čega smo došli u današnjem vremenu, da je gotovo sve što nas okružuje sterilno od hrane koju jedemo. Znači, vi ne možete posaditi ništa od onoga gotovo što kupite na tržnici, ne možete posaditi i dobiti nešto sljedeće godine. Morate otići kupiti sjeme, ali tako i salatu, i blitvu, i ne znam što sve. Rijetko danas još ćemo negdje naći nešto što nije hibrid i nešto što ima mogućnost da se do godine ponovo nikne. I ako je tako prirodno, onda tako je i duhovno. Zapravo, to prirodno preslikava duhovno. I ako znate poruku, a znate da je prorok vrlo često govorio protiv hibrida, bilo duhovnih, religioznih, a naravno i protiv prirodnih. Tako kaže da te stakleničke biljke, vi ih morate maziti cijelo vrijeme, morate ih škropiti da ih kukci ili insekti, da ih maknete od njih. I kaže prorok ovako, kaže, ako ih mazite kao mače, i ako ga, kaže, gladite mu krzno u jednom smjeru, on će presti. Ali kaže, ako ga pogledate malo u suprotnom smjeru, on će pokazati šta je u njemu. I kaže, i to je ono što vidimo danas. Jednostavno, ta hibridna religija kojom smo danas izloženi je proizvela hibridne kršćane, odnosno nešto što se naziva kršćanima, a to nisu. I prepoznat ćete ih po tome da ako ih gladite niz dlaku, jel tako, onako kako im paše, oni će presti, jel tako, oni će plakati na službama, oni će se veseliti, oni će vikati, kliktati, govoriti u jezicima ili što god hoćete, ali ako malo promijenite smjer u kojem ih gladite, ako im kažete istinu Božje riječi, ako im kažete da Božja riječ kaže ženama da ne smiju propovijedati ili da se moraju ispravno odijevati ili muškarcima da moraju živjeti kršćanskim životom, tako dalje, oni će pokazati svoje zube, jel tako, oni će zarežati ili će vas zagrebati i više neće presti. Kaže prorok, tako je sa tim hibridnim biljkama, stakleničkim biljkama, i kaže, sve što je hibrid je sramotno. I onda kaže, čitao sam jedan članak u Reader's Digest, tako se zove časopis, nedavno, kaže, gdje su rekli, ako nastave hibridizirati kukuruz i stvari kako oni to čine, da žene više neće moći imati djecu za 20 godina od danas. Jer to, kaže, ruši ili trga ljudsku rasu u komadiće, kaže, uzrokuje rak i sve ostalo, to je hibrid i on nije dobar. I ako vidite danas u kojem vrijeme u kojem živimo, vidimo upravo ovo što prorok najavljuje i vidimo da je to istina, da hibrid nije dobar, da trga ljudsku rasu ili je ruši, da uzrokuje rak, da uzrokuje ovakve neplodnosti, masu toga čemu danas svjedočimo. I ako pogledate, vidim nekako ono što je, po mom mišljenju i ono što vidim iz poruke, glavni razlog današnjih stanja čovječanstva kojem je zdravstveno i duhovno zdravstveno je uzrokovano hibridom. I vidimo da i religija koja nas okružuje je hibridna religija. Religija koja na prvi pogled izgleda, tako, hibrid je nešto što na prvi pogled izgleda veliko, lijepo, ne znam, masivno i tako dalje i tako dalje. A kad probate, nema kvalitetu, nema sadržaja u sebi. I danas zapravo živimo u vremenu gdje su stvari kalorične, a nemaju hranjivu vrijednost. Znači, ako pogledate, uzmete, ne znam, paradajz ili tako dalje, kupite ga, on je ovako masivan, ima točno pravilan oblik, ali tako, nema onaj, ništa nepravilnosti na sebe. Znači, izgleda masivan je, ogroman je, ali nema. I ako ga jedete, udebljat ćete se, a nikakve hranjive vrijednosti u tome nema. Tako, znači, ima kalorije, nema hranjive vrijednosti. Ima količinu, nema kvalitetu. I duhovno ili religiozno je upravo tako. Znači, religiozna hrana ili duhovna hrana, denominacijska hrana, proizvešće ljude koji su napuhani, jel tako, koji su masivni, koji imaju nekako mišljenje o svom znanju, koji imaju titule, doktorate, teologije, ovoga, onoga, seminare, biblijske škole i slično. Ali tako, prilično napuhane, ali nema kvalitete u tome. I ono što prvo govori sada, kad govori o tome, kaže, takva hrana uzrokuje rak, takva hrana uzrokuje, kao što kaže, neplodnost i razne stvari. I kad govori o raku, prorok kaže da je to zapravo jedna stanica u ljudskom organizmu, koja je, kaže, bila povrijeđena i nakon što je bila povrijeđena, kaže, ona je otišla u grijeh ili vratila se natrag. I kaže, odakle dolazi rak? Kaže, sve što je prirodno predstavlja i duhovno. Kaže, rak dolazi iz povrede jedna stanica koja je povrijeđena, koja se vratila natrag u vijek, i onda jedan drugi život, ne vaš život, nego jedna životna stanica, dođe unutra. I kaže, uzme tu život, uzmete li tu životnu stanicu, ona uzme tu životnu stanicu koja je već u vama i zamijeni njezino mjesto. Jer kaže, Sotona ne može stvoriti, on jedino može uzeti ono što je Bog stvorio i on može doći unutra i staviti svoju životnu stanicu. I što on čini? Kaže, to počinje izgrađivati stranice i počinje rasti i postaje sve veće. I kaže, i onda ta životna stanica siše krv koja je u vama i to će vas ubiti. Govorili smo o duhovnoj primjeni toga, ne želim se previše zadržavati, nego ono što je bilo jako zanimljivo, što sam vidio da prorok ovdje kaže, što naglašava, kaže, ja se ne bavim tom izraslinom, ja se bavim životom koji je u toj izraslini. I zapravo, ono što Bog radi kroz nas, kroz duhovno iscjeljenje našeg života, znači mi u svom životu kad dođemo, dođemo u stanju gdje imamo puno takvih nekakvih izraslina ili nekakvih tumora koji u našem životu su se, jel tako, poslagali na taj način da crpe našu životnu snagu, i kad Bog dođe i donese nam ovu poruku, ova poruka se ne bavi svim tim našim porocima, ne bavi se svim tim stvarima koje mi nosimo sa sobom u životu, ne bavi se nekakvim legalističkom listom, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, ne smiješ ovo, moraš ovo, moraš ovo, moraš ovo, nego se bavi životom koji je unutar toga. I drugim riječima, Bog oduzme želju. Jednom kad Bog oduzme želju, taj tumor će se osušiti i otpasti, jel tako, ako ne živi. I ono što vidimo, prvo kaže, i onda zašto to govorim, zato što sam prošli put propustio spomenuti ovaj dio, i meni je ovo jedna jako dobra ilustracija onoga što se događa u nama duhovno i ono što se događa prirodno, iz čega možemo dosta naučiti. Kaže, pogledajte, to je kao da imate jednu prozirnu traku oko vaše ruke koja je zaustavila cirkulaciju. Znači, kaže, doktor jedino može operirati ono što on vidi i ono što on može opipati, a on ovo niti ne vidi, niti ne opipa. Sad zamislimo, kaže, to je kao da imate neku prozirnu traku koju doktor ne može vidjeti. Ne može opipat, ali ono što on može, on vidi da je vaša ruka, ne znam, natekla, da su se pojavili nekakve simptome, nekakve bolesti. I sve što on može, on se može baviti tim problemom. Ali on ne vidi uzrok tog problema, ne može ga opipat i ne može ga locirati. Kaže, ili recimo kad oslijepite, kaže, zbog čega ste oslijepili, kaže, vi ćete, oni kažu, pa umro je optički živac. A on kaže, a što ga je ubilo? Kaže, ili kad postanete gluhi, kaže, što je to bilo, što vas je načinilo gluhima, kažete, pa živac je u vašem uhu umro. Kaže, prorok, a što ga je ubilo? Kaže, nisu vam umrli svi živci po cijelom tijelu, tako umro je samo taj jedan. Kaže, što ga je ubilo? Kaže, Biblija kaže da je to duh. Kaže, Isus tamo kad je, Božoj riječi čitamo, kad je duh gluhoće ili gluhi duh izašao iz čovjeka, gluhi duh, on je mogao čuti. Kaže, kad je slijepi duh napustio čovjeka, on je mogao vidjeti. Kaže, što se dogodilo? To je kao da imate tu prozirnu traku i onda da ta izraslina raste i zatvara vaš vid. Kaže, i to je razlog zbog čega ste oslijepili. Kaže, vaši živci nisu umrli u cijelom vašem tijelu. Kaže, kad ste ogluhili od živca, kaže, vaš... To nije umelo u cijelom vašem tijelu, to je umelo samo tamo. Kaže, šta je to bilo? Kaže, to je nadprirodna sila koja to zatvara. Kaže, i ako otpustite to, ako otpustite tu traku, kaže, odmah će malo zaboliti, ali onda će se cirkulacija vratiti. I kaže, sve što prekida prirodu je đavo. Bog namjerava, ili naumio je da budete zdravi i jaki, ali đavo dođe i prekine ono što je Bog učinio. I onda opet kaže ovu istu stvar, kaže, ja se ne bavim s ničim uopće sa tom izraslinom, doktor je onaj koji može pogledati to, tu izraslinu da je još uvijek tamo, ali što se dogodilo, ja pozivam duha, život, van, izvan te izrasline. I ako vidimo, kad pogledamo ono što smo razmišljali i pričali prošli put, ono što se događa u kršćanskom životu, da propovjedanje Božja riječi, ljudi kad slušaju poruku i kad se hrane i kad se obrate, znači oni imaju jako puno tih nekakvih izraslina u svom životu koji crpe život, njihov duhovni život, I onda ova poruka ubije želju za tim. I ta izraslina, taj simptom još uvijek možda postoji tamo. I postojat će tamo neko vrijeme dok krv ne očisti tu izraslinu. Postoji jedan period u životu čovjeka gdje je jednostavno neminovno jedan proces koji čišćenja te izrasline nakon što je život napustio tu izraslinu. Ono što prvo kaže, ako primijetite, čovjek se na početku prva 2-3 dana ali tako osjeća jedno veliko olakšanje i misli da je iscijeljen i nakon toga mu se dogodi naglo pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja i onda počne sumnjati jesam li uopće iscijeljen. Zašto? Zato što je ta izraslina koja je, kad ju je život napustio, čovjek je dobio snagu i energiju, jel tako, koju je taj život crpio iz njega, ali onda nakon toga ona nabubri, počne truliti i potrebno je neko vrijeme da je krv očisti. Znam da sam to rekao sve prošli put i s tim završavam, ono što smo na neki način spominjali prošli put. Ono što je meni oduševilo me je da vidim zapravo da je to ono što se događa u kršćanskim životima. Vi jako puno puta i gotovo da nema nekoga ko se nije obratio i ima onu početnu euforiju koja je nakon nekog vremena splasnula. I onda se počeo pitati zašto, što mi se desilo, jesam li izgubio svoje spasenje, možda ovo nije za mene, vidi kako sam prije čitao poruku i uživao, sad čitam poruku i više nemam taj osjećaj koji sam nekad prije imao itd. I dogodi se upravo ono što se trebalo dogoditi, a to je da ta izraslina koja je umela u njemu, je nabubrila, počela truliti da krv Isusa Krista čisti njegov život i taj period dok krv čisti njegov život je period dok čovjek je, ne znam, pod temperaturom, ne osjeća se dobro i kaže prvo osjeća se možda lošije nego što se ikad prije osjećao i kad vidite mnogo puta kršćane kažu da nakon nekog vremena, nakon obraćenja, kaže sve mi je krenulo po zlu, tako više. Dok sam bio u svijetu nije mi bilo dobro, obratio sam se, dobio sam jedno veliko olakšanje i početno sam se osjećao tako dobro, ali sad me to napustilo i osjećam se gore nego ikad. I to kaže prorok, nemojte posumnjati da ste iscijeljeni, kaže to je najbolji znak da ste iscijeljeni, to je najbolji znak da je neko Božje dijete, to je samo znak da prolazi ovaj period kad krv Kristova čisti tu izraslinu koja se raspada u njegovom tijelu, koja više nije živa. Čovjek se osjeća da ne može natrag u svijet, jer je to što je bilo svjetovno u njemu umrlo, ali osjeća se kao da nije Božje dijete, ili kao da nije spašen, ili kako god, zato što sad jedan put ima tu nekakvu duhovnu groznicu, preznojava se, ali tako i prolazi, ali ono što je dobro, da kroz period, malo po malo krv to čisti, čovjek se počinje osjećati sve bolje, ali tako. To je ono što smo pričali prošli put. Želim nastaviti sad sa ovom drugom situacijom koju smo spomenuli. Znači, spomenuli smo da u današnje vrijeme nekako infekcije kao takve nisu više glavni problem u medicini, ali tako nekako otkad postoje antibiotici i tako dalje, dobar dio tih infekcija se uspješno tretira. Međutim, ono što postaje problem u zadnje vrijeme su alergije. I ako pogledate, duhovno je upravo ista stvar. Znači, kaže, po definiciji imunološki sustav ima zadatak da razlikuje vlastito od stranog tijela i da odgovara znači, na vanjske štetne organizme i tvari, a da ono što mu je korisno, da na to ne reagira. Kaže, posljednjih desetljeća u Europi i u SAD-u su provedene brojne epidemiološke studije koje upućuju na smanjenu učestalost pojava infekcija, ali zato zabilježen porast alergijskih, malignih i autoimunih bolesti. Autoimune bolesti su bolesti gdje ljudski organizam vlastito tijelo detektira ili ponaša se prema njemu kao stranom tijelu i počinje ga odbacivati. Često ljudi imaju problema sa probavom, je li tako, da crijeva počinju odbacivati sama sebe i tako dalje. I zašto? Razlog je što je ljudski imunološki sustav u tom trenutku ne razlikuje korisno od nekorisnog, ne razlikuje vlastito od stranog i počinje to odbacivati nekakvom prekomjernom reakcijom na neku neškodljivu tvar ili na neku korisnu tvar. I ako pogledate, u današnje vrijeme se dešava upravo to. Znači, Bog nam je poslao korisnu tvar koja se zove ova poruka, ali tako, koja je hrana za našu dušu. I ako pogledate, vi dolazite s ljudima i date im poruku i vidite kod njih jednu alergijsku reakciju na tu poruku. I te alergijske reakcije su vrlo eksplozivne reakcije, tako vrlo brze i vrlo ne znam, prekomjerne reakcije njihovog imunološkog sustava, da i nešto što je njihova, što im je dano za hranu, nešto što im je dano za zdravlje, nešto što im je dano za spasenje, oni to odbacuju. I ako pogledate po internetu i vidite, reakcija ljudi danas na poruku je jedna alergijska reakcija. I alergijska reakcija je došla iz razloga što su se toliko hranili hibridnom hranom, da sad kad im dođe nešto što nije hibridna hrana, oni, njihov organizam to odbacuje. I kaže prorok ovako, mi danas moramo uzeti, jel tako, injekciju za ovo i za ono, i moramo se špricati za ovo i razno razne, kaže, lijekove. Što to čini? Kaže, to nas čini, kaže, mekanima, debelima i mlitavima, bez koristi. Kaže, mi imamo alergijsku reakciju na svašta, kaže, i sada oni dobivaju alergije na ovo i na ono, na svašta. I ako pogledate, prvo kaže, ono s čim se mi hranimo danas, ili čak svi ovi lijekovi koje koristimo, kaže, načinili su nas da budemo mekani, da budemo mlitavi, da budemo debeli, da nema, bez ikakve koristi i da smo alergični na svašta. I ako pogledate zašto, kakva je ta hibridna hrana koja je servirana danas, ili tako, ljudima, proizvela u njima upravo takve reakcije. Znači, više, njihov problem više nije na taj način da su toliko skloni infekcijama, koliko su skloni alergiji na ono što im nije štetno. I ljudi koji su alergični, ne znam, na mlijeko, mlijeko im je korisno. Znači, mlijeko je potrebno, tako ima mnogo hranjivih stvari, ili brašno, ili bilo što drugo, ali njihov organizam odbacuje korisne stvari. Zašto? Zato što žive u vrijeme gdje je i ovo što o čemu pričamo prirodno i duhovno se događa. Vrijeme u kojima je čovjek alergičan na ono što je korisno. I ako vidite, sad nam je jasnije zašto se Bog dopustio ili ono što se događa prirodno, da se događa i duhovno. Gdje živimo u vremenu sve većih alergija. I nalazite ljude koji nisu bili alergični, imaju, ne znam, 30, 40, 50 godina, nikad nisu bili alergični na nešto, sad odjedan put alergija na nešto. Tako, alergija, sad odjedan put su, ne mogu, ne znam, hrani sa nečime ili sa alergični na pelud ili na ovo ili na ono. Znači, zašto? Ne mora znači da ako u početku nisu, jel tako, ako su rođeni sa stanjem ili sa takvim imunološkim sustavom, da je ispravno funkcionirao u početku, kako kasnije stare, ne znači da jednog dana nećeš postati alergičan, ali tako kažu. I danas, ako pogledate kod male djece, pola stvari koje bi su inače sasvim normalne da djeca jedu, nemojte im dati ovo, nemojte im dati ovo, nemojte im dati ono, sve su to nekakvi potencijalni alergeni. Listu tih stvari koje ne smijete djetetu dati je puno, ili koju je škakljivo da date ili upitno, je puno veća od one koju smijete dati. Ako idemo dalje, prvo kaže ovako, kaže, oni imaju težak slučaj duhovne amnezije. Kaže, poput Izraela, oni boluju od iste bolesti. Kaže, alergični su od seminarske ishrane koja će im dati duhovnu amneziju. I kad govori o duhovnoj amneziji, prorok tu često spominje ili nekoliko puta govori o alergiji. I kaže, njihova seminarska ishrana, znači ta hibridna ishrana kojom se oni hrane, ih je dovela do toga da su alergične. I kaže, njihova alergija će uzrokovati jednu sljedeću tešku bolest, a kaže, to je duhovna amnezija. Kaže, ako uzmete malo seminarske ishrane, vi ćete postati alergični i onda kao prva, što, kaže, vi ćete dobiti teški oblik amnezije. Kaže, nećete vjerovati u ništa u ono što Biblija kaže. Kaže, to je ono što se desilo sa crkvom danas, to je ono radi čega ne možemo imati probuđenje danas, to je ono što se desilo ljudima danas. Kaže, nije čudo da da se to dogodilo sa Izraelom kad je Isus došao na scenu. Oni se nisu mogli sjetiti, djevica će začeti. Kaže, zašto? Zato što su oni toliko hranili tom seminarskom hranom, tom hibridnom hranom, da kad je došla Božja riječ, je riječ postala tijelo, oni su bili alergični na nju, I ta alergija je bila toliko jaka da se oni nisu mogli sjetiti onoga što piše u Božjoj riječi. Kaže, oni se nisu mogli sjetiti onoga što je Mojsije rekao, Gospod Bog moj će vam podići proroka kao što sam ja. Oni su imali duhovnu amneziju. Kaže, to je upravo ono što crkva ima danas. Kaže, on je rekao da će se dogoditi u posljednjim danima i ove stvari se događaju, koje vidimo da se događaju, a crkva sjedi mrtva kao ponoć. Ako pogledamo, prorok povezuje uzrok alergije sa seminarskom ili tako, hibridnom ishranom. Kaže, ljudi su bili onda toliko alergični da su zaboravili na Božju riječ, jer su se hranili tom svojom židovskom tradicijom, da kad je došlo nešto što nije bilo u skladu sa tom tradicijom, kad je nešto što je došlo, što im je trebalo pomoć, što je bilo korisno, što je bilo zdravo za njihovo spasenje, oni su to odbacili. Ne samo da su odbacili, nego su reagirali alergično na to. I prorok kaže, to je ono što me posjeća na mnogo kršćana, takozvanih hibridnih kršćana, kaže, oni su hibridna crkva, toliko da imaju, kaže, bolest koja je duhovna amnezija, oni ne mogu proizvesti ništa natrag. Ako pogledate ono što smo spominjali smo da hibrid je nešto što nema mogućnost da proizvede nešto ponovno. I ako pogledate kršćanski život, naš zadatak je da proizvedemo ponovo Kristov život. Odnosno da se Krist rodi kroz nas, ili da se Krist rodi u našem životu, da živimo život dostojan evanđelja. Kaže prorok, ako pogledate hibridne kršćane, oni to ne mogu proizvesti. Oni ne mogu proizvesti ništa. Oni zapravo su mrtvi i dok žive. Tako. Sad želim nastaviti dalje i spomenuti, i zapravo ovo bi bila tema naše službe danas. Ako razmišljate ono s čime se danas bori ili reagira na ove pojave i probleme sa imunološkim sustavom, najuspješniji lijek za to su cjepiva. Znači, ako čovjek se cijepi, on postaje imun na nešto što bi inače naškodilo njegovom organizmu. I prorok uzima tu temu cjepiva, ili vakcina, ili kako se zove, i govori dosta o tome, i želim uzeti i govoriti o tome, i želim govoriti na temu cjepiva za grijeh. Znači, postoji nešto što je Bog u naše vrijeme dao kao cjepivo za grijeh. Cjepivo je nešto što čovjeka koji nema imunitet, daje mu imunitet. Znači, ako uzmete cjepivo na gripu, bez da ste uzeli cjepivo za gripu, tako vi bi se razbolili kad bi došli u doticaj sa gripom. Ali cjepivo je nešto što vam daje imunitet koji vi inače nemate. I govorili smo o tome da je ujedeno su ljudi imali imunitet, pa su ga izgubili. I nema načina da čovjek sam sebi vrati taj imunitet. Znači, čovjek je u zadnjih 6000 godina pokušao sve što je mogao da vrati natrag sebi imunitet. Pokušao je sve što je mogao da produlji svoj život, pokušao je sve što je mogao da se ne razboli. I svako rješenje, ne da nije dalo rješenje ili svako ljudsko rješenje i pokušaj, je čovjeku zapravo skratio život, učinio ga bolesnijim. I mi vidimo danas u vremenu u kojem živimo da su ljudi sve bolesniji, iako najzgled kao nešto duže malo žive, ali su od početka, ne znam, od mladosti moraju biti na lijekovima za ovo, lijekovima za ono, lijekovima za ono, podložni su onome itd. Vidimo da čovjek nije uspio naći uspješno rješenje da vrati onaj imunitet koji je čovjek upao. Jedini način da nam Bog vrati imunitet je da nam Bog da duhovno cjepivo. Znači, Bog mora nam dati imunitet koji mi ljudski nemamo i koji mi ljudski ne možemo posjedovati bez da nam ga da neko izvana. I čovječanstvo je došlo do ideje kako da to da, pa su izmislili tako nekoliko načina, ne znam sad sve medicinske metode, ili da čovjeku cjepivom daju antitijela koja inače nema, ili da dovoljno oslabe uzročnika, tako da čovjek onda sam uspije nekako stvoriti imuna tijela unutar sebe. I vidimo da postoji duhovno cjepivo. Duhovno cjepivo je nešto što će Bog dati čovjeku i čovjek kad dobije dozu tog cjepiva postaje imun na stvari na koje prije nije bio imun. Kaže, Bog ima lijek za nevjeru, kaže prorok. I nije čudo što ljudi ne vjeruju u božansko iscjeljenje, kaže u ovim danima. Nije čudo što ne vjeruju u krštenje duhom svijetim. To je radi toga što oni još uvijek nisu nikad bili cijepljeni za nevjeru. Znači, prvo kaže, ljudi ne vjeruju samo zato što nisu još uvijek nikad bili cijepljeni protiv nevjere. I mi znamo da čovjek će po prirodi, ljudskoj palo, ljudskoj prirodi, čovjek će biti nevjernik. Jedini način da čovjek postane vjernik je da dobije cjepivo protiv nevjere. Kaže, ljudi ne vjeruju u božansko iscjeljenje zato što nisu nikad bili cijepljeni protiv nevjere, kaže prorok. Kaže, vječni život je donio znake u ovim danima koje mi imamo i kaže, isti život, vječni život će učiniti isto i danas. I onda kaže, ako još uvijek postoji melem u Gileadu. I ono što smo pročitali ovdje, prorok spominje, znači Božja riječ postavlja pitanje ovdje, postavlja pitanje, postoji li, zar više nema melema u Gileadu? Zar više nema liječnika u Izraelu, je li tako? Drugim riječima, u kontekstu ovoga što mi pričamo sada, moglo bi se postaviti pitanje što više nema cjepiva u Božjem kraljestvu, cjepiva koje će čovjeka učiniti otpornim na nevjeru ili na grijeh ili na bolest ili na slične stvari, na smrt. Kaže prorok, zar više nema, ako još uvijek postoji taj melem u Gileadu, kaže, je li Bogu nestalo cjepiva za njegovu crkvu? Kaže, ako je, onda jao si ga crkvi. Ali kaže, na dan pedesetnice, dok su oni klicali i slavili Boga, pojavilo se pitanje. Ljudi i braćo, što moramo činiti da budemo cijepljeni? Kaže prorok u propovjedi Melem iz Gileada. Kaže, ono što su oni pitali na pedesetnici, bilo je pitanje, ljudi i braćo, što moramo činiti da budemo cijepljeni? Kaže, doktor Šimun Petar je napisao recept. I on je rekao, ovaj recept će biti dobar i vama, i vašoj djeci, i svakoj generaciji, koliko god će Gospod Bog koristiti ovaj recept. Kaže, pokajte se svaku od vas, krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i bit ćete cijepljeni. Kaže, vi ćete primiti dar Duha Svetoga koji je Božja cjepiva. Znači, na pedesetnici Bog je dao čovjeku cjepivo. I onda, znači, prvo se dogodilo duhovno, a onda je čovjek nekad poslije izmislio prirodno cjepivo. I to prirodno je preslika tog duhovno. Znači, prije pedesetnice čovjek nije znao za cjepivo. Ni duhovno, ni prirodno. I onda, kaže, pojavilo se pitanje, zar nema melema u Gileadu. Zar Bog, kaže, zar je Bog ostao bez cjepiva za svoju crkvu? I na dan pedesetnice oni su klicali i slavili Boga i postavili pitanje, ljudi i braćo, što moramo činiti da budemo cijepljeni? Drugim riječima, ljudi i braćo, što da činimo da bi dobili imunitet na stvari za koje prije nismo bili otporni? I kaže, doktor Šimun Petar je napisao recept i ne samo njima, nego rekao, ovaj je recept za vas, za vašu djecu i za sve one koliko god je Gospod Bog pozove. Kaže, pokajte se i krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i bit ćete cijepljeni. Primit ćete dar Duha Svetoga koji je Božje cjepivo. Jer obećanje je vama i vašoj djeci koliko god je Gospod Bog pozove. I onda prvo komentira to i dalje govore i kaže, postojalo je vrijeme kad nije bilo lijeka za difteriju, jel tako? Kaže, mnogi su umrli zato što nije bilo lijeka. Bilo je vrijeme kad nije bilo lijeka za tifus. Ali oni danas imaju lijekove za te stvari. Kaže, bilo je vrijeme kad nije bilo melema u Gileadu za vaše grijehe. Ali postoji melem u Gileadu danas. Znači, bilo je vrijeme kad sve ove stvari, kaže prorok, difterija ili tifus ili tako dalje, nisu bile izlječive bolesti. Znači, oni su imali razno razne preparate kojima bi čovjeku pokušali pomoć, umanjiti muke i tako dalje i tako dalje, ali nisu bile izlječive bolesti. I bilo je vrijeme kad je grijeh bio neizlječiva bolest. Sve do Golgote, grijeh, sve što su oni imali su bili nekakvi preparati koji bi ih, jel tako, umanjili muku ili ne znam kako bi to rekli, bavilo bi se time, ali ne bi uspjelo izlječiti grijeh. Ono što su oni imali, to je bila žrtva životinja koje nisu mogle ukloniti želju za grijehom. Znači, oni su došli kao griješnik sa željom za grijehom i vratili su se sa tom istom željom za grijehom, a ono što su prinijeli bila je žrtva čija krv tih jaraca i ovnova i životinja koje su prenosile je samo pokrila grijeh, nije ga uklonila. Kaže proroci, bilo je vrijeme kad nije bilo melema u Gileadu za vaše grijehe, ali sad postoji taj melem u Gileadu danas. Kaže, bilo je vrijeme kad nisu imali nikakav grijeh protiv boginja. Bilo je vrijeme kad nije bio ovaj Salkova cjepivo za djecu sa dječjom paralizom. Nisu imali to onda. Ali oni to imaju sada. Kaže, bilo je vrijeme kad nije bilo lijeka za grijeh. Kaže, bilo je vrijeme kad pod zakonom smrti Bog je uzrokovao da umiru, je li tako, stoka i ovce i tako dalje. Kaže, to je samo prekrilo grijeh. Kaže, ali i čovjek je imao izgovor. Kaže, on se mogao vratiti i u svom srcu nije bio promijenjen. Kaže, i došao bi i ponudio bi janje ponovo za čišćenje za svoj grijeh. Ali sada nemaju izgovor. Kaže, sad postoji izobilje lijeka u kući Božoj i on je lijek za grijeh. Kaže, doktor, on kad istražuje neki lijek za nekog pacijenta, on ga iskuša na zamorcu. Znači, ono što prvo kaže, bilo je vrijeme kad lijek za grijeh nije postojao. Bilo je vrijeme kad su ljudi odlazili sa željom za grijeh. I taj njihov grijeh je bio samo prekriven tom privremenom žrtvom koju su oni imali, što je bila životinska žrtva. I on je ostajao isti. Drugim riječima, sad, kaže, i tad su ljudi imali izgovor da ostanu isti. Znači, imali su izgovor da odu nepromijenjeni, odnosno da odu sa željom za grijeh, iako su prinijeli svoju žrtvu. Ali, kaže, danas nemaju izgovor. Kaže, danas imamo lijek u kući Božoj i on je lijek za grijeh. I ako pogledate, ako vidimo svoj kršćanski život, ono što prvo kaže, mi danas nemamo izgovor da zadržimo želju za grijeh. Znači, nema više, ne postoji izgovor da odemo nepromijenjeni. Odnosno, da odemo sa istom željom kako smo došli. Ako odemo sa istom željom kako smo došli za grijeh, to znači da nismo cijepljeni. To znači da nismo uzeli ovaj lijek, jer ovaj lijek je Božji lijek za grijeh. Kaže, kad nađu neki lijek, kaže, oni iskušaju to na zamorcu. I kaže, kad je Bog želio dati test ljudskoj rasi, on nije to cjepivo, kaže, primijenio ili s njime cjepio zamorca, on je cjepio svog vlastitog sina. Kaže, Gospod Isus je uzeo lijek Božji, odnosno Duha Sveta. I ako pogledate, kad Isus bio na Jordanu, Isus kad je bio na Jordanu, tako vidimo da u onoj viziji koju Ivan vidi u svojoj viziji duha kako silazi kao golub na Krista, i zapravo događa se ono što u kontekstu ovoga možemo nazvati, Isus je pokušao, spustio se na zemlju kako bi bio cijepljen. I Isus je na zemlji, odnosno na rijeci Jordanu, primio to cjepivo za grijeh, kako bi Bog testirao svoje rješenje ili svoj lijek prije nego što ga da čovjeku. Svaki lijek prije nego što bude tako dan čovječanstvu, on prođe nekakav period testiranja i čovjek ga testira tako na životinjama, najčešće na tom zamorcu. I onda ako se pokaže uspješan, tek onda dobiva zeleno svjetlo da se testira na čovjeku. I Bog je imao svoj lijek i taj Božji lijek je bio Duh Sveti. Duh Sveti je cjepivo za grijeh. Duh Sveti je jedino cjepivo koje daje imunitet čovjeku protiv grijeha, protiv smrti, daje mu mogućnost da uskrsne ako umre, daje mu otpornost na sve ono što s čim je Isus bio kušan i pokazao se otporan. I kaže, kad je Isus došao na rijeci Jordan, došao je da Bog testira cjepivo sam na sebi. Bog nije testirao cjepivo na nekom drugome, Bog je testirao cjepivo sam na sebi. I budući da je to cjepivo trebalo biti kasnije dano čovječanstvu, Bog je postao čovjek. I ako pogledate, ne znam, najbolji ili najveći medicinari koji kad nađu neko veliko otkriće u kojoj su toliko sigurni, oni će testirati cjepivo na sebi. Mislim da dobitnici Nobelove nagrade za onu heliobakteriju koju su otkrili kao uzročnik čira u želucu, su je testirali da bi uvjerili da to zaista je uzročnik čira. Čovjek je uzeo onaj koji je izumio, otkrio uzročnika, izumio lijek, je primijenio i sam im je uzeo na sebe i onda bi snimio svoj želudac, bio je pun čira i onda je uzeo tako tu kombinaciju antibiotika i to je bilo iscijeljeno i kasnije je čovjek dobio Nobelovu nagradu. Znači pravi lijek, ako ste sigurni u vaš lijek, vi se ne bojite testirati lijek na sebi. I danas toga ima jako malo u medicini. Ali ono što je Bog napravio, Bog je napravio, uzeo je svoj lijek ili svoje cjepivo i testirao ga na sebi. Postao je čovjek, spustio se među nas i na rijeci Jordanu došao je i primio je to cjepivo i onda je pokazao čovječanstvu da cjepivo funkcionira. Kaže prorok ovako, kaže kad oni nađu neki lijek, tako oni uzmu taj lijek i daju ga zamorcu i ako to djeluje na zamorcu, onda ga daju ljudskim bićima. Kaže, ponekad to djeluje dobro na ljudskim bićima, ali ponekad ne. Zašto? Zato što ljudska bića nisu baš u potpunosti isti kao zamorci. I kaže, ono što je zanimljivo, neki lijek će pomoći nekim ljudima, a ubiti neke druge. Imate ljude koji su alergični na penicilin, jednom će spasi život, ako ga date tom čovjeku, taj čovjek će nastradati od istog tog lijeka. Tako. I kaže, to je uvijek pitanje oko toga, kad je u pitanju uzimanje lijeka. Ako uzmete svaki lijek, naćete na kutiji u opisu lijeka jednu cijelu listu nuspojava. I sve što čovjek izmisli ima nuspojave. Evo tako, što znači te nuspojave? Znači da nekim ljudima taj lijek neće pomoći, nego će uzrokovati neku štetnu reakciju koja je navedena na toj listi nuspojava. Kada je bilo, ali s Božjim balzamom ili melemom nema pitanja. Njegov lijek, kaže, on djeluje na svakome tko god hoće, neka dođe i neka pije s ove fontane ili s ovog izvora od Gospodnjeg. Tu nema pitanja. Mislim se poslije vratiti na taj dio. Kaže, ali da malo idemo dalje, kaže ovako. Kaže, on je izabrao svog voljenog sina da iskuša svoj lijek za ljudsku rasu. I kaže, zato što... Znači, on je izabrao svog sina da na njemu iskuša svoj lijek koji je on htio dati ljudskoj rasi. I kaže, kad je on bio kršten i odmah je otišao iz vode i vidite, nebesa su se otvorila i Ivan je svjedočio da je vidio duha Bože kako se spušta kao golub i glas je rekao, ovo je moj ljubljeni sin u kome mi je milina. Drugim riječima, Ivan je svjedočio da je Isus primio to cjepivo koje je Bog naumio kao cjepivo za čovječanstvo. I kaže, on je hodao kroz život kao što mi hodamo. I on je bio kušan istim kušnjama kojima smo i mi bili kušani, ali bez grijeha, potvrđujući da ovaj lijek funkcionira ne na zamorcu, ne na nekoj životinji, nego na sinu Božjem čovjeku. Znači vidimo da je Bog, ili kaže prorok, Isus je onda prošao sve naše kušnje kojima smo mi bili kušani. Božja riječ kaže da je Isus kušan u svemu isto kao i mi, a nije pao. Znači, Bog je morao provesti Krista kroz sve kušnje kroz koje mi prolazimo kako bi dokazao da njegovo cjepivo funkcionira na sve kušnje na kojima ćemo se mi nekad kasnije naći. I ako polazite i nalazite Isusa u pustinji 40 dana gladnog, to znači da će čovjek i gladan služiti Bogu. I vi možete naći kršćane kroz povijest koji su bili gladni, ali tako koje je život nije štedio i koji su imali isto cjepivo kojima je i Krist bio cijepljen. I tamo i jamo je to cjepivo izdržao. Znači, kušan u pustinji, kad mu je Sotona prišao i kad mu je Sotona citirao pismo, njegovo cjepivo se pokazalo ispravno. Pokazujući da postoje ljudi kao vjernici koji će nekad kasnije biti cijepljeni tim istim cjepivom Duhom Svetim i kojima će Sotona ponovo prići citirati pismo i oni neće pasti. Koji će znati odgovoriti na takvo cjepivo, na takvu kušnju, to cjepivo koje u njima će reći, također je pisano. Ako pogledate, njegovo cjepivo je bilo iskušavano u Pilatovoj sudnici. Pilatovoj sudnici kad ga je pitao jesi li ti taj, tako kad su ga udarali, kad su ga pnuvali, kad su ga bičevali i on i dalje izdržao i nije zanijekao Bog. Drugim riječima pokazuje da postoje, da oni koji su cijepljeni tim cjepivom će izdržati nekoj drugoj svojoj Pilatovoj sudnici, zato što cjepivo ima snagu. Ako pogledamo kad je umirao, njegovo cjepivo se pokazalo kao cjepivo koje drži, koje izdržava, koje nije palo pod test, što više njegovo cjepivo u trenutku smrti se molilo za one koji su ga ubijali. Rekao je, Bože, oprosti im jer ne znaju što čine. Što znači da to isto cjepivo u nekim drugim ljudima koji kad ga prime reagirat će isto u sličnim ili u istim okolnostima. Ako pogledate, njegovo cjepivo je funkcioniralo ili izdržalo test pakla. Isus je otišao u pakao i kako je bilo u paklu mi ne znamo, ali znamo da je pakao danas na zemlji. I mi ga danas susrećemo i živimo s njime i one stvari koje je prvo vidio, ali tako kad je bio u onom shopping centru, ali tako kad je vidio da su stvari koje je prije, prethodno vidio u paklu sada na zemlji, otprilike ono s čime se Isus susretao u paklu, mi se s tim susrećemo svaki dan. I da bi izdržao u svom paklu, ili da bi izdržao u paklu, Bog mu je dao cjepivo. I to cjepivo je bilo cjepivo Duha Svetog. I ako mi danas imamo cjepivo, i ako smo cijepljeni tim istim cjepivom, to samo znači da ćemo mi izdržati u paklu danas, koji je danas na zemlji. I ono što je najvažnije, njegovo cjepivo je pokazalo se da funkcionira ujutru uskrsnuća. Kad je Isus uskrsnuo, podiglo je njegovo smrtno tijelo. Tako je učinilo ga i pretvorilo ga da postane proslavljeno tijelo. I što znači da to isto cjepivo će u ljudima koji danas žive, koji su cijepljeni tim istim cjepivom u trenutku jednog novog jutra uskrsnuća, podići njihova tijela i načiniti ih jednaka njegovom slavnom tijelu. Kaže prvo, kad je on došao do smrti, taj lijek se pokazao da je ispravan. Načinilo ga je da se moli za svoje neprijatelje. Ujutra uskrsnuća, Bog je dokazao da je taj lijek ispravan kad je on ustao iz mrtvih. Isus je ustao ujutra uskrsnuća da pokaže da ovaj lijek, ovaj balzam ili ovaj melem vječnog života je podigao, da će podići u posljednji dan za dolaska Gospoda i one koji su umrli. Kaže, nema pitanja oko toga, pokazano je da to funkcionira. I kaže, i on je prepisao ili dao recept, ili prepisao to cjepivo svojim učenicima. Rekao im, kaže, nemojte ići na neki seminar i naučiti kako propovijedati, nego odite i čekajte u Jeruzalemu dok ne budete cijepljeni sa lijekom sa neba. Znači, jednom kad ga je Krist iskušao, kad je došao, kad je Bog postao čovjek, kad je Bog iskušao svoj lijek na sebi i kad se taj lijek pokazao uspješan i u paklu i u uskrsnuću, onda je rekao, sad vidite da lijek funkcionira, sad vidite da cjepivo radi, da cjepivo je sačuvalo me od svih ovih pušnji kojima sam prošao i iskušan sam u svemu kao što ste vi iskušani i nisam pao, onda im je rekao, sad nemojte ići i cijepiti se nekim seminarskim učenjem i naučiti kako propovijedati u nekom seminaru, nego kaže, odite u grad Jeruzalem i čekajte dok ne budete cijepljeni tim lijekom sa neba. I kaže, on će se pobrinuti za vas, on će vas držati u času vaše pušnje. Jedino što danas čovjeka može održati u njegovoj kušnji, u vremenu u kojem živimo, je ako je cijepljen tim istim cjepivom. Kaže, ja želim da idete po cijelom svijetu, onda kaže, i propovijedite evanđelje svakom stvorenju i cijepite svakoga tko povjeruje. Kaže, prorok, ne samo to, ne samo da im je rekao, vi odite i primite ovo cjepivo, nego je rekao, sad, kad vi primite ovo cjepivo, od sad nadalje vi postajete oni koji tražite one koji povjeruju i kaže, kad nađete nekoga da povjeruje, cijepite ga ovim istim cjepivom. Kaže, i ovi će znaci pratiti one koji vjeruju. Ako pogledate, kaže, Bog ima serum ili ima taj preparat medicinski, kaže, on se zove Duh Sveti i kaže, kad taj serum uđe unutra, on vas cijepi. Kaže, ako se vi pridružite crkvi, i kaže, samo se pridružite crkvi i to je to, kaže, to je lažno cjepivo, kaže, vi još uvijek imate tu bolest grijeha. I postoje lažna cjepiva, ili jedan cijeli niz cjepiva kojim danas možete biti cijepljeni, kojima ljudi kažu, uzmi ovo i to funkcionira, ali kad vi dođete i budete izloženi uzročniku, vi padnete. To samo znači da cjepivo koje ste primili ne funkcionira, da nije ispravno, ili ga niste primili. Kaže, ja ti kažem jednu stvar, brate. Kaže, to ćete cijepiti od grijeha. Kaže, kad dođe kroz dragocjenu krv Isusa Krista i budeš ispunjen Duhom Svetim, kaže, to ćete cijepiti od grijeha i tvoje želje će biti nebeske i ti nećeš imati vremena za stvari svijeta. I ako pogledate i ako se zadržimo na tome, ovo je ono što je bitno. Kaže, ako budete ispunjeni Duhom Svetim, kaže, to ćete cijepiti od grijeha. I Nijedan čovjek ne može, znači ja ne mogu nekoga spriječiti da griješi, ja ne mogu sebe spriječiti da griješi. Jedino što me može spriječiti da griješim je ovo cjepivo. Ovo cjepivo koje je Krist, odnosno Bog, iskušao sam na sebi i koje je pokazalo da nikad nije pogriješilo. Tako. Kaže ono što prvo kaže, kad ste jednom ispunjeni Duhom Svetim, to će vas cijepiti od grijeha i vaše želje će biti nebeske i nećete imati vremena za stvari svijeta. Vi nađete kršćane upravo ovako, da nemaju vremena za stvari svijeta, da su im želje nebeske, to samo znači da su cijepljeni ovim cijepivom koje je Bog propisao vjernicima na pedesetnici. Kaže, kad smo ispunjeni Duhom Svetim, kaže, to je taj serum koji se zove Duh Sveti, i kad taj serum uđe unutra, vi ste, kaže, on će vas cijepiti i vi ste cijepljeni. I ono što to cijepivo čini, taj cijepivo vraća imunitet koji je čovjek izgubio u Edenu. I ako vidimo, i ovdje prorok daje nekoliko primjera i možemo se zadržati na njima, kaže, evanđelje je isto u ovom slučaju kao i lijek, odnosno medicina u ovom slučaju. Kaže, lijek, kaže, kad se pokaže ili potvrdi da je lijek na pacijentu, a pacijent samo čita o tome, o otkriću tog lijeka i zna sve o tom lijeku, što je u njemu, i zna kako se zove znanstvenik koji je pronašao taj neki lijek, kao na primjer ova Salkinova cjepivo i tako dalje, kaže, i ako vi znate sve o liječi, ali odbijete da je uzmete, ona vam neće pomoći. Mi nalazimo danas i ono što prvo kaže, kaže, kad se otkrije neki lijek, i danas u 20. stoljeću ili u našem vremenu je otkriven jedan lijek i taj lijek se zove poruka. Otkriveno je jedno cjepivo, koje je ono staro cjepivo koje je bilo dano na 50-nici. Koje su ljudi kroz povijest zaboravili, tako. To je ono evanđelje koje je Pavle propovijedao. Zato prorok kad je bio gore na onoj gornjoj strani, u nebesima, u onoj drugoj realnosti, je rekao, ja sam propovijedao isto evanđelje koje je Pavle propovijedao. Drugim riječima, ja sam cijepio svoje vjernike istim cijepivom koje su apostole činili. I to kaže, kad se otkrije to, taj neko cijepivo ili neki lijek, ako pacijent samo čita o tome, i ako zna sve o tom lijeku i zna koga je otkrio, i ako zna kako se zove otkrivač, a znamo da je taj otkrivač zove William Branham u naše vrijeme, i ako zna sve što je unutar tog cjepiva, pa zna popis sve naslove, svih propovjedi, što je u svakoj propovjedi rečeno i tako dalje, kaže, ako on odbije da ga uzme, on mu neće pomoći. I nalazimo puno ljudi koji znaju sve o ovom cjepivu, koje se mi nazivamo porukom, odnosno Božjom riječi otkrivenom u naše vrijeme, znaju puno o tome, ali nikako da ga uzmu. Kaže, to nam neće pomoći. A kaže, ali ako kažu, pa i mi smo to uzeli. Kaže, ali ako vi pogledate, ako kažete da ste vi to uzeli, a pacijent ne pokazuje rezultate, on ga nije uzeo. Sad dolazimo do točke, znači kad čovjek uzme lijek kojeg je napravio čovjek, znači kad uzmemo neki medicinski preparat, i ako pogledate tog čovjeka i on kaže, popio sam tabletu, a on je i dalje bolestan, to samo znači da ta tableta nije djelovala na njega, ili da možda ima nekakvu nuspojavu umjesto one reakcije koju je lijek trebao napraviti i koju mu je trebala pomoć. Ali s Božjim lijekom koji je Bog propisao, tamo nema nuspojava. Ako neko kaže da je uzeo ovaj lijek, taj lijek je morao izliječiti bolest. U protivnom je Bog loš farmaceut. Ako nam je Bog dao cjepivo za grijeh, koje kod jednog djeluje, a kod drugog ne djeluje, onda je Bog nesavršen u svom djelovanju. Bog je proizveo lijek, ili Bog je proizveo cjepivo koje djeluje na svakome. Do te mjere djeluje na svakome da Isus je tako na onaj veliki dan svetkovine stajao i vikao, od kogod hoće neka dođe, neka pije od vode života. Drugim riječima kaže, tko god hoće, neka se cijepi, i cijepivo će djelovati. I onda, kad mi nalazimo, kaže prorok, ako vi dođete i kažete da ste uzeli ovaj lijek, a ne vidi se rezultati, to znači da ga niste uzeli. Znači, s Božjim lijekom ne može se desiti da iscijeli nekoga rezultira nuspojava. Božji lijek je savršen lijek. Božje cjepivo je savršeno cjepivo i Božje cjepivo uvijek djeluje ako ga uzmete. Evo, to će i prorok reći. Kaže, ako osoba pročita u pismu o ženi sa ošišanom kosom, bob frizurom ili da nosi kratke hlače i tako dalje, kaže, i onda se nazivaju kršćanima, a sam lijek sam kaže da je to drugačije. Kaže, i vaš vlastiti život potvrđuje da ga niste uzeli. Znači, ako nađemo osobu ošišane kose u kratkim hlačama koja kaže da je cijepljena ovim cjepivom i vidite da njezin život potvrđuje da to nije tako, to znači da ona nije cijepljena. U protivnom bi značilo da Božje cjepivo je nedjelotvorno. A Božje cjepivo se pokazalo djelotvorno u svakoj kušnji. U svemu kroz što je Isus prošao, u svemu onome što mi prolazimo. Kaže, vaš vlastiti život potvrđuje da vi to niste uzeli. Vi kažete da ste vi to uzeli, ali vi niste. I vi još uvijek pokazujete simptome koje je lijek trebao iscijeliti. I ako nalazimo simptome koje je lijek trebao iscijeliti, to znači da nismo uzeli. Ako nalazimo da nismo imuni na stvari na koje bi cjepivo trebalo proizvesti imunitet u našem životu, da smo otporni na to, to znači da nismo uzeli to cjepivo. Jer ako pogledate, neki drugi ljudi su uzeli to cjepivo i oni jesu imuni na to. To samo znači da svatko tko uzme to cjepivo, jer ga Isus ponudio svakome, rekao je, kogod hoće neka dođe i uzme od vode života, Isus je svoje cjepivo ponudio svakome i svako koga uzme, svako, na svakoga će taj, to cjepivo imati isti rezultat. Kaže, ako pokazujete sve te simptome koje, vi još uvijek pokazujete sve te simptome, koji je ovaj lijek trebao iscijeliti. A lijek, u smislu evanđelja, kaže prorok, je garantira da će iscijeliti. To je, kaže, garancijski lijek. Kaže, mora iscijeliti, vidite, mora pokazati rezultate. Znači, ako pogledamo ono što vidimo, kaže prorok, ako žena nosi, ima bob frizuru ili nosi kratke hlače i kaže da je cijepljena ovim cjepivom, a nije imuna na te stvari, to samo znači da ona nije uzela Božji lijek. Ona nije uzela Božje cjepivo, jer Božje cjepivo garantira rezultate, Božje cjepivo nema nuspoja. Božje cjepivo nije kao ljudsko cjepivo da na nekoga djeluje, na nekoga ne djeluje. Ljudsko cjepivo je testirano tako na nekakvoj životinji, Božje cjepivo je testirano na čovjeku Isusu Kristu. Kaže, Bog ima siguran lijek. I kaže, i vi ne morate pretpostavljati, to će pomoći svakome, tko god hoće, neka dođe, neka pije od vode slobodno. I kaže, to nije da će pomoći jednome, a drugoga ubiti. Kaže, to će pomoći svima, tko god hoće, neka dođe. Kaže, nevjernici su pozvani da bi oni oprali sebe i da bi bili cijepljeni od svoje nevjere. I onda dalje kaže, ako kažete, osoba kaže, ja sam vjernik, ja vjerujem, kaže, a onda oni će pokazati rezultate, naravno, kaže, ako vi nećete vidjeti tog čovjeka više da ide na nekakve bazene, vi ga nećete vidjeti da ide okolo sa cigaretom u svojoj ruci, vi ga nećete vidjeti da pije, vi ga nećete vidjeti da flertuje sa drugim ženama, ne, kaže, i kaže, bez obzira koliko se ženskog tijela prikazivalo ispred njega, on će okrenuti svoju glavu prema nebesima i pogledat će prema Kristu. Što je to? To pokazuje da je lijek, da lijek ima efekt, da lijek djeluje. Kaže, ako nema taj efekt, vi kažete, pa ja znam da sam ga uzeo, a onda kaže, gdje je to onda danas u vašem životu? Znači, kaže, mnogi ljudi kažu, ja sam uzeo taj lijek, ali onda, kaže, padaju na ove stvari, kaže, bilo da idu na bazene, ili bilo da, kaže, puše, bilo da piju, bilo da flertuju sa ženama, bilo, kaže, da kad gledaju žene, ali tako nemoralno odjevene, kaže, ovaj lijek će proizvesti svaki put takav imunitet da će čovjek okrenuti glavu kad se ispred njega, bez obzira koliko ženskog tijela bilo ispred njega. Znači, kaže, taj lijek stvara imunitet i u ovom slučaju. Lijek djeluje. Ako nemamo ove rezultate, to znači da lijek koji smo uzeli i kažemo da smo uzeli, nismo uzeli. Jer Božji lijek ne može da nema ove rezultate. Ne može da na jednom čovjeku proizvede imunitet nove stvari, a u drugom, na nekom drugom čovjeku da ne proizvede. Kaže, vidite, vaša djela pokazuju i ona dokazuju da ga niste uzeli. Kaže, možda ste bili iskreni kad ste to činili, kaže, ali Bog je obećao da ako da će to imati efekt na vas, da taj stari grijeh koji je tamo, da ta, kaže, adamovska priroda koja još uvijek leži unutra, ta stara nevjera, kaže, vi možda ćete pokušati načiniti sebe da vjerujete pred ljudima, nekog pred svojim sudrugovima, pokazati se kao ja jesam vjernik ili slava Bogu, ja sam vjernik, ali vidite, to još uvijek vam nije pomoglo. I sad pomalo želim privesti ovu misao kraju sa jednim primjerom Starog Zaveta, ali evo možda par rečenica da dođemo do toga. Znači ono što Boži, što prorok ovdje kaže, Bog nam je u naše vrijeme dao cjepivo za grijeh. Dao nam je cjepivo koje sigurno djeluje, dao je cjepivo koje će na svakom čovjeku proizvesti jednak rezultat i svakom čovjeku dati imunitet kojeg nekad prije nije imao. Kaže, pogledajte, kaže, zašto moja kći, ovaj stih koji smo pročitali u Jeremiji, kaže, zašto kći Božja kći crkva, zašto je ona tako bolesna? To nije radi toga što nema liječnika, doktora za ovu bolest. Kaže ovako, ako možda pročitam taj stih ponovo, kaže, evo, zašto zapomažu kćeri naroda moga i zemlje moje, zar Jahve nije više na Sionu kralj njegov? Ili kasnije kaže, zar nema u Gileadu melema, nema li onda liječnika, ta zašto ne dolazi ozdravljenje kćeri naroda mojega? I prvo kad komentira, kaže, zašto je Božja kćer, odnosno crkva, tako bolesna? Kaže, to nije radi toga što nema više liječnika, odnosno doktora za ovu bolest. Kaže, propovjednika koji će reći istinu i propovjedati to, mi ih imamo, imamo ih jako puno. To je radi toga što kćer neće uzme taj lijek, ali tako, odnosno to. To je, postoji jako puno lijeka, ali ljudi, kaže, umiru upravo u crkvi griješni, oni umiru na stepenicama, oni, kaže, prolaze kroz crkve zato što odbijaju da uzmu cjepivo. Ono što, odnosno, kad prvo komentira ovaj stih, kad komentira, kaže ovako, žetva prođe, minu ljeto, a mi nismo spašeni. I onda se oni čuduju, kažu, za nema, zašto, odnosno, komentira, Bog kaže, zar u Gileadu nema balzama, nema li onda liječnika, zašto ne dolazi ozdravljenje kćeri naroda moje? I ponekad se, evo, kao propovjednici, osjećamo tako da imamo osjećaj da žetva prođe, minu ljeto, na kraju smo vremena, a ne vidimo efekte na ljudima. Ne vidimo efekte, naravno ne na svima, na nekim ljudima vidimo efekte, to je ono što nas veseli i najvažnije je da vidimo na sebi efekte. Ali ono što se postavlja pitanje, zašto riječ na neke ljude nema efekt, odnosno zašto riječ na neke ljude nema efekt koji ima na drugim ljudima i zašto im ne daje imunitet na neke stvari na koje drugim ljudima daje imunitet, zašto to cjepivo koje su trebali uzeti, jer smo poslani, kaže prorok, da Isus rekao, idite i propovedajte evanđelje svakom stvorenju i ko uzvjeruje, cijepite ga ovim cjepivom koje ste vi primili. Kaže, zašto? Zar nema liječnika, kaže, zar nema doktora za ovu bolest? To nije radi toga, kaže, propovjednika imamo koji će propovijedati istinu, imamo ih jako puno, to je radi toga što kćer neće da uzme ovaj lijek, kaže, postoji jako puno lijeka, ali ljudi umiru na stepenicama, odnosno umiru u crkvama, griješni umiru na stepenicama, prolaze kroz crkve, ali odbijaju uzeti ovo cjepivo. I sad pomalo završavamo, kaže, kad su bili gore na pedesetnici, kaže, oni su tumarali okolo kao pijani ljudi i kaže, slušajte, moji katolički prijatelju, i djevica Marija je bila među njima. I kaže, što je problem danas? Što je problem da imamo toliko alergijskih stvari na toliko mnogo reakcija ili toliko mnogo alergija na toliko mnogo stvari? To je radi toga što se nismo dovoljno opili. Kaže, kad su se oni opili na pedesetnici, oni su bili cijepljeni. Kaže, zašto smo mi danas alergični na toliko mnogo stvari? Zašto reagiramo na stvari na koje ne bi trebali reagirati? Jel tako, kaže prorok, to je radi toga što se nismo dovoljno opili. Kaže, vi ljudi, govori u ovoj propovjedi, kaže, za ljude koji će doći i za koje će se moliti, kaže, vi ljudi za koje će biti moljeno i vi ljudi koji slušate ove kazete diljem svijeta, a kaže, a nakon ove kazete, ona će biti puštana i propovjednici ili osobe će puštati ovo u zajednicama i grupama po džunglama ili gdje god da su, oni će puštati ovo, kaže, da li ćete prvo jasno donijeti svoju odluku? Doći sa ničim drugim u svom srcu osim sa vjere da se moli za vas. Jer kaže, jer onda će, jer postoji lijek koji će imati efekta. Znači kad govori o ljudima koji će doći za molitvu, on ih poziva, kaže, bilo oni koji slušaju ovu kazetu i kasnije pod diljem svijeta, i mi smo jedni od njih, kaže, dođite sa čistom svojom odlukom. I dođite sa ništim u svom srcu nego sa vjerom i onda će ovaj lijek imati efekta. I on će donijeti efekt u životu. I ono što je vrlo često problem sa ljudima su ili jedna ili druga stvar koju tu prorok navodi. Jedna od njih je da ljudi dođu bez jasne i čiste odluke. Ljudi dođu, bilo u red za molitvu, bilo na službe i tako dalje, a još uvijek nisu donijeli svoju jasnu odluku da žele služiti Bogu. Još uvijek nisu donijeli onu čvrstu odluku da se žele cijepiti. Kad Biblija tamo kaže pokajte se, to pokajte se ne znači da čovjek, ne znam, pogne glavu i reci Bože oprosti mi ili žao mi ili tako dalje. Kad se čovjek pokaje, onda to znači da mu je žao ili ne da mu je žao, nego da je promijenio svoj smjer. Ne znam kako da vam kažem. Kad Biblija kaže da se Bog pokajao što je načinio čovjek, Bog nije rekao, nisam trebao, išao dalje. Bog je odlučio od tad nadalje zbrisati ljudski rod i krenuti s početka sa Noinom obitelji. Znači, kad čovjek se pokaje, čovjek donese jednu odluku da želi prekinuti ono što želi, što je činio u svom životu, što je želio, što su bile njegove želje, da se kaje, da se pokaje za svoj život i želi zbrisati taj život i da donese to, što prorok kaže, jednu jasnu, jasnu odluku, jedno jasno ispovjedanje i kaže sa ničim u svom srcu nego sa vjerom kad bude da se moli za njega i onda će taj lijek djelovati. Prorok u molitvi kaže ovako, daj mi ulja u moju lampu, Gospode, Gospode, ili odnosno Bože, ispuni me iznova i iznova. Cijepi me od stvari svijeta. Neka bi bio imun na sve bezbožne stvari, to je ono što ja želim. Neka tvoj Duh Sveti dođe u mene i neka me načini imunim od svih stvari svijeta. Znači, kad kaže Bože, napuni moju lampu. I kad vidite, kad čitamo, mudra djevica je imala napun ulje u svojoj lampi. Odnosno, imala je Duha Svetog. Odnosno, možemo reći, bila je cijepljena. Odnosno, bila je imuna na stvari svijeta, za razliku od lude djevice. Luda djevica nije imala ulje u svojoj lampi, ona nije bila cijepljena. Jel tako? I kaže da se lampa gasi, lampa se trne. I prorok kaže, cijepi me od stvari svijeta da bi bio imun na sve bezbožne stvari. To je ono što ja želim, Gospode, neka tvoj Duh Sveti dođe u mene i neka me načini imunim od svih stvari svijeta. U drugoj propovjedi kaže ovako, mi želimo da naša duhovna tijela rastu, nas nije briga, odnosno nama nije stalo da se pridružimo neku crkvu ili neku denominaciju. Mi želimo izgraditi svoje duhovno tijelo da bude cijepljeno za grijeh. Kaže da do mjesta da više nemamo želju da činimo pogrešno, da Duh Sveti može doći sa svojom vlastitom riječi i na naše usne i izgovoriti je to iznova svježe, kao što je bilo rečeno na taj dan, jer to je Duh Sveti koji je bio sa Gospodom Isusom. Kaže, mi želimo izgraditi svoja duhovna tijela da budu cijepljena na grijeh do mjesta gdje više ne želimo činiti nešto pogrešno. I s ovim završavamo ovu misao. Znači, ono što bih htio naglasiti, što bih htio reći, postoji cjepivo za grijeh. Nekad je bilo vrijeme kad ljudi nisu imali cjepivo za razno razne bolesti, pa je to cjepivo izmišljeno. I bolest, ta bolest je gotovo suzbijena, odnosno za neke bolesti za koje su ljudi cijepljeni i procijepljeno pučanstvo, tih bolesti nema. Postoje neke bolesti koje će među vjernicima izumrti ako vjernici budu cijepljeni. I ako vi nađete grupu cijepljenih ljudi ovim cjepivom koje je Bog propisao na dan pedesetnice, vi ćete naći da u toj grupi su izumrle neke bolesti koje su inače bile kobne i harale. Postoji cjepivo koje može nas učiniti imunim na grijeh. postoji cjepivo i to cjepivo je iskušano, Isus ga je iskušao u svakoj kušnji i pokazalo se uspješno. Ako naš život, ako mi nismo imuni na neke stvari, to znači da još nismo cijepljeni protiv toga. A cjepivo je dostupno. Kaže prorok, nekad su imali izgovora kad cjepiva nije bila, mogli su otići sa željom za grijeh, ali sad danas mi nemamo izgovora. Jedan primjer u Bibliji koji je izvrstan primjer cjepiva, koji efekt on ima na čovjeka je ovaj, kaže prorok, kad je Bog rekao Noji da sagradi arku, rekao mu je da je sagradi od goferovog drva. Goferovo drvo je jedno od najpropusnijih drva koje postoje. Znači, to je kao spužva. Kaže, on je rekao, kad sagradiš, sagradi ovo od goferovog drva i kaže, i kad sve to napraviš i pospajaš, želim te da, je, da ga, želim da ga namažeš iznutra i izvana sa smolom. I kaže, ja sam proučavao jednog dana što je to smola. I kaže, smola danas za nas je to, to je katran. Kaže, to su kemikalije, oni uzmu taj katran i premažemo, mi premažemo katranom pukotine na cesti i tako dalje sa katranom. Ali u tim danima je bilo drugačije. Danas mi koristimo katran za ono zašto se nekad koristila smola. I ako vidite na cesti tako nešto popuca, oni tamo zakrpaju katranom ili slično. Katranom, ako želite napraviti izolaciju u kući da ne ide vlaga, napravit ćete katranom. Kaže, u ono vrijeme oni nisu imali katran, ja mislim da se dobiva tako kao jedan nus proizvoda nafte. Kaže, oni su imali kolofoni ili jedno drvo. Kaže, i oni su ga uzimali od zimzelenog drveta koje bi oni odsekli. Znači, recimo, na primjer, da su uzeli bor ili nešto slično. Kaže, i oni bi udarali po tom drvetu i oni bi udarali to drvo dok taj biljni sok i taj kolofoni ne bi iscurio. I kaže, i onda bi ga oni zagrijali i izlili ga na ovo mekano goferovo drvo koje je bilo, da bude puno poput spužve, oni bi ga napunili. Kaže, i onda, kad bi ono otvrsnulo, vi ne bi više mogli zabiti ni čava u njega. Zašto? Jer je ono bilo spremno da prime. Kad je Bog rekao Noji da napravi arku, rekao je da je napravio od nečega što u ljudskom mozgu i ljudskoj logici izgleda potpuno nelogično. Uzeo je najgore drvo koje postoji, koje je bilo, koje da stavite na vodu za par minuta bi se tako natopilo i potonulo i Bog mu kaže napravi arku od nečega, od drveta koje će odmah potonuti. I kad je Bog uzeo čovjeka, uzeo je čovjeka sa ovim tijelom, što je nešto najgore što postoji tako na zemlji, nešto što je, da ga stavite u bilo koju kušnju, on će se odmah tako napiti te vode oko sebe i potonuti. I onda ono što mu je Bog zapravo rekao, rekao, ali nemoj stati na tome, nego nađi neko drugo drvo, jedno zimzeleno drvo, odnosno jedno vječno drvo, možemo reći ono drvo koje nikad ne umire, jel tako, odnosno drvo života, drvo vječnog života, kaže, i njega posjeci i onda ga izudaraj dok mu ne iscuri život. I onda taj život, tim životom cijepi to goferovo drvo. I kad goferovo drvo koje niš koristi cijepiš životom iz ovog drva života, odnosno sokom iz drva života, dobit ćeš nešto u što će toliko očvrsnuti i otvrdnuti da ne možeš zabiti ni čavom. I ono što je Bog napravio, Bog je posjekao jedno zimzeleno drvo na Golgoti, jel tako? To zimzeleno drvo je bilo drvo života, vječnog života, jel tako? To je bio Krist. I Bog ga je posjekao, iscijedio je iz njega, izudarao ga je dok nije iscijedio iz njega taj biljni sok ili tu smolu. I ta smola je poslana na dan pedesetnice i zove se Duh Sveti. Kojim je on cijepio ovo naše goferovo drvo, ovo spužu, niš koristi. I kad je cijepio to drvo tim sokom, dobio je nešto što je bilo toliko čvrsto da ni čavao niste mogli zabiti. Nešto u čemu voda, kroz što voda uopće nije imala nikakvu šansu da prodre, nešto što je bilo imuno na vodu. Nešto što je bilo imuno na kušnje i nešto što je bilo imuno na sud koji ga je okruživao. I prvo kaže ovako, tako je sa crkvom. Kaže, crkva se mora isprazniti i postati toliko lagana, kaže, izbaciti sve denominacije iz sebe, izbaciti cijeli svijet, sav svijet iz sebe, izbaciti svu nevjeru iz sebe, i sve maknuti u stranu. I kaže, i bio je tamo jedan drugi, jedno drugo drvo, drugačije od nas, koje je bilo sasječeno u svom mladom životu, i on je bio, kaže, za grijehe naše probodeše njega, za opačine naše njega satreše. Znači, to je bilo drvo koje je bilo izudarano. Kaže, i on je bio izudaran dok život, njegov život, nije iscurio poput kolofonija iz tog drveta. I kaže, i kako kad se kršćanin napije toga, ako se ispraznio prije. Znači, kaže, ako postanemo dovoljno prazni, dovoljno umremo sebi, dovoljno izbacimo sve stvari koje su, s kojima smo bili opterećeni, sve stvari svijeta, dovoljno se ispraznili, kaže, vi se morate prvo isprazniti i problem je što mi se ne želimo isprazniti. Ali ispraznimo se, kaže, i sve naše misli, sva naša crkvena vjerovanja, sve naše knjige i upimo Duha Svetoga koji je Bog u svojoj riječi. I drugim riječima, Bog je poslao apostole u gornju sobu da se isprazni. Da izbace sve svoje ideje, sve svoja mišljenja, sve svoja učenja, ali tako, mi ih nalazimo još na putu za Emaus, da su imali, a mi smo mislili da će on učiniti ovo i ono i tako dalje. I došli su u gornju sobu i Bog ih je ispraznio svih njihovih ideja i čekali su tamo da Bog pošalja u smolu ili ovaj kolofon i ovaj životni sok iz tog zimzelenog drveta kojeg je sasjekao i iz kojeg je izudarao i iz kojeg je na Golgoti iscurio život. I jednom kad su primili taj život, postali su kao ovo goferovo drvo koje je bilo natopljeno smolom. I drugim riječima, oni su kao, Bog je cijepio to goferovo drvo sa tom smolom. I kaže, i tad su mogli ploviti po oluji, mogli su ploviti po morima, jer su bili, kaže, čvršći od bilo kojeg drugog drveta. I sad vidimo zašto Duh Sveti je cijepivo koje naš život čini otporno na stvari koje inače nikad ne bi bili otporni. Znači, ovo cijepivo, ova smola koja je iscurila iz ovog zimzelenog drveta je učinila to goferovo drvo otpornim na stvari na koje nikad prije ne bi bio otporni. I jedini način da budemo otporni, jedini način da steknemo imunitet na grijeh, jedini način da nas Bog cijepi i da to cijepivo postane efektno i učinkovito u našem životu i da se pokaže da je učinkovito na svakoga koga je uzeo je da Bog natopi naše goferovo drvo, naše ovo tjelesno tijelo koje imamo, ovu spužvu, neotporno na bilo šta, sa tim cijepivom, sa tom smolom koja dolazi sa Golgote. Kaže, dijelove arke još uvijek postoje 6000 godina poslije, našli su dijelove zato što je ona ostala. Zašto? Zato što je toliko, kaže, očvrsnula i bila začahurena da je zadržala sud van. Znači, vode suda zadržala je izvan. Vode suda. Kaže, i kad kršćanin, kaže, kad mi dođemo u Krista kroz ovaj izudarani život i upijemo njega, u naš sistem, mi postajemo cijepljeni od stvari svijeta tako da možemo izdržati gnjev. Kaže, kad oluje ljuljaju i kad je more protivno, ovaj mali, kaže, brod neće iznevjeriti, on klizi kroz valove do stijene doba. Kaže, jedini način, zašto ovaj naš mali brod neće iznevjeriti, zašto on klizi kroz sve te valove, zašto on klizi kroz svu tu oluju koja nas okružuje, što je to što mu daje imunitet? To je ta smola koju on upio. To je ta smola koja je od goferovog drveta napravila nešto najčešće. I ako vidite, postoji cjepivo i postoji melem u Gileadu. Postoji, kaže, za nema u Gileadu melema, nema li onda lješnika, zašto ne dolazi ozdravljenje kćeri naroda mojega? Postoje melem u Giladu, postoji liječnik i ozdravljenje dolazi ako uzmemo taj lijek. Ako uzmemo taj melem ili ako se natopimo tom smolom, ta smola nas čini imunima i otpornima kao nikad prije. Postajemo čvršći od bilo kojeg drveta. Bog ima rješenje. Bog ima rješenje i Bog to rješenje je dao. I nije stvar u tome da znamo puno o tom rješenju, nego da ga primijenimo u svom životu. I ljudi koji su ga primijenili, vi vidite efekte koje je proizvelo u njihovom životu, I to samo znači da će proizvesti iste efekte u životu svakog drugog koji uzme taj isti preparat, odnosno to isto cjepivo, odnosno taj isti lijek. Te iste efekte nalazimo najprije u Isusovom životu, on je prvi koji ih je isprobao taj lijek i on je prvi koji nam ga je pokazao učinkovitim. Bog je probao svoj lijek na sebi i dao ga svojoj djeci. I postoji imunitet na grijeh, odnosno postoji cjepivo, postoje rješenje, postoji cjepivo za grijeh. Postoje ljudi koji su otporni na stvari svijeta, postoje sestre koje su otporne na šminku, koje su otporne, ne znam, na nemoralnu odjeću, postoje muškarci koji su otporni na bazene, koji su otporni na gledanje nemoralno odjevenih osoba, žena oko sebe, koji će okrenuti glavu. Zašto? Zato što je Bog dao otpornost, odnosno zato što su cijepljeni protiv toga. I ako vidimo da nismo, da nam manjka otpornosti, možda nemamo dovoljno cjepiva. Idemo po još jednu dozu. I završavam s time, ovo je cjepivo koje se uzima iznova i iznova. Znači, prorok kaže, postoji jedno krštenje Duhom Svetim, a mnogo ponovnih ispunjavanja. Znači, imate cjepiva koje uzmete jedan put, ali morate se docijepiti svako toliko. I Božja riječ i nas uči da je jedno krštenje, jednim smo duhom zapečaćeni do dana Krista Isusa, ali to ne znači da priča tu zaustavlja, Bog nas puni tim duhom iznova i iznova. A tako i ne možemo nikad biti previše cijepi. Hvala na što ste me poslušali, hvala što ste se zamislili. možda i takva služba da nas zamisli. Znači da pogledamo svoje živote, da pogledamo da li postoje stvari na koje nismo otporni, da li postoje stvari gdje Božja riječ nudi lijek, nudi cjepivo i nudi rješenje, a možda ga nismo primijenili u svom životu, postoje, možda puno znamo o tom cjepivu, možda znamo sve godine kad su propovjedani, možda znamo sve datume, gdje je što rečeno, u kojoj propovjedi, ali vrijeme je da primijenimo to cjepivo, odnosno da ga uzmemo, i efekti će biti u svima isti i nema nuspojava. Nema slučajeva da taj lijek na nekome djeluje, a na nekome ne. Boga je iskušao i Boga je preporučio. I Boga je proizveo i zapravo taj lijek je dio njega. Taj lijek je sami sok, sami život iz onog zimzelenog drveta, zimzelenog koji je nikad ne umire, koji je vječno, koji je bio sasječen radi nas i na Golgoti je Bog iz njega iscijedio i zadnju kapljicu tog života i onda izlio u crkvu. Prvo kaže, sve što je bilo u Bogu, Bog je izlio u Krista i sve što je bilo u Kristu, Bog je izlio u crkvu. To, šta je to što je Bog izlio u crkvu? To je to cjepivo, to je ta smola, to je taj životni sok iz tog zimzelenog drveta kojem je napunio naše goferovo drvo. Možemo pomoći glave. Dragi Gospode Bože, mi ti zahvaljujemo za cjepivo, Gospode, i hvala ti što to cjepivo je iskušano. To cjepivo se zove Duh Sveti, Gospode. Ti si sasekao to zimzeleno drvo, Gospode, to vječno drvo, taj bor koji je, Gospode, bio na sjeveru, Gospode, i kojeg si ti onda izlio u naše ovako loše, spužvasto goferovo drvo, Gospode, i načinio nešto što, zahvaljujući toj smoli kojom smo premazani iznutra i izvana, Gospode, odoljevamo kušnjama. Odoljevamo svim napadima, Gospode, u ovom vremenu u kojem smo okruženi. Gospode, ti si već jednom iskušao to cjepivo na Kristu u paklu, Gospode, i ono se pokazalo uspješnim. Gospode, danas živimo ponovo u paklu na zemlji, Gospode, kad je pakao došao na zemlju, Gospode, i želimo ponovo još više tog cjepiva. Molimo te da ova služba da bude ponovno cijepljenje, jedno ponovno dodatno cijepljenje, Gospode, da nam daš snagu i otpornost na sve stvari koje nam okružuju u paklu u kojem živimo, Gospode. Gospode, jer znamo da jedino to cjepivo može dati imunitet, jedino to cjepivo nas može učiniti otpornima. Gospode, ništa što mi možemo, nikakva ljudska snaga, nikakav ljudski trud, već samo onaj život koji je bio u tebi, koji je iscijeđen na Golgoti, Gospode, jednom kad uđe u nas, učinit će od ovog našeg gofera, ovog drveta, spužastog drveta, nešto tako čvrsto što ni čavao, u što se ni čavao ne može zabiti, Gospode. Molimo te za još jednu dozu mazanja smolom, Gospode. Ja ne znam koliko puta je Noa mazao svoju arku i koliko slojeva je bilo te smole, Gospode, ali za svaki slučaj molimo te da nas još jednom premažeš iznutra i izvana tom smolom, svojim životom, Duhom Svetim, tim cjepivom, Gospode. Molimo te i predajemo ti se u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Ja mislim da Noa, s obzirom da 120 godina je gradio arku, možda je mazao više slojeva te smole, ali tako. Možda je rekao, ajde još za svaki slučaj, imam vremena još malo, daj još jedan sloj. I ja vjerujem da kao pravi kršćani želimo što više slojeva te smole, jer dolaze dani i već su tu, kad je to jedino što će nas izdržati, što će nas držati i zadržati u kušnjama i u vremenu koje nas okružuje. Jedino što nam može dati imunitet, ali tako i došli smo tu i svaka služba neka bude jedna nova doza mazanja tom smolom ili jedno novo docijepljivanje. Neka vas Gospod blagoslovi. Znam da je tema takva da ćemo se svi zamisliti i ja ću se zamisliti o svom životu i molit Boga da napravi to isto i u meni. Nikad dosta Duha Svetog, je li tako? Amen. Ajde otpijamo jednu ili dvije pjesme i onda ćemo završiti službu. dalje da je Noa u svoju arku sakrio cijelu svoju obitelj, tako? I ono što nas poruka uči, tako da jednom kad premažemo svoju arku smolom, ili kaže da je to, šta je smola, to je ono što prorok u propovjedi znak, naziva znakom, tako? Duh Sveti, odnosno život Duha Svetoga, Kristov život doslovce u nama, da onda u to možemo jednom kad to sagradimo, jednom kad to završimo, jednom kad to dobro premažemo i završimo na kraju kad dođe taj sud, bit će dovoljno za nas i za našu obitelj. Tako da vrijedi se cijepiti. Jer tamo kaže pokajte se i krstite se u ime Gospoda Isusa Krista, evo tako, za oproštenje grijeha. I onda su ga pitali, ajde odmah otvorim to. Pogledamo odmah, kaže ovako, jer za vas je obećanje i za vašu djecu. Znači drugim riječima, prvo kaže, pokajte se, neka se svako od vas krsti u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dar Duha Svetog, odnosno kaže i bit ćete cijepljeni. Jer kaže, jer za vas je ovo obećanje i za vašu djecu. Tako, to cijepivo će spasiti vašu djecu. To cijepivo je spasilo, ta smola je spasila Noinu djecu. Vrijedi se cijepiti i vrijedi spasiti, odnosno vrijedi se cijepiti, vrijedi premazati svoju arku svojom smolom, Božjom smolom, sa tog zimzelenog drveta. Bila je dovoljna za to je spasilo Noinu djecu. Bez obzira kakva su bila, nalazimo ih Hama tamo. Ali Noina poslušnost Bogu i smola je spasila premazanom, arka njegova premazana smolom je spasila njegovu djecu. Tamo kaže, tako, život znaka govori opet o istoj stvari. Tako, donesi jedno janje, proli njegovu krv i to će biti jedno janje za jedno obitelj. Tako. Opet ista stvar, janje, znamo tko je, tamo ga nazivamo zimzelenim drvetom iz koje je iscurila smola. Ovdje ga nazivamo janjetom iz kojeg je prolivena krv, ili ga tu nazivamo tako Duhom Svetim koji je poslan na crkvu nakon Golgote, tako nalazimo istu priču iznova i iznova. I vidimo da je ta smola spasila obitelj. Noina poslušnost je spasila njegovu obitelj. Vrijedi se cijepiti. Evo tako i danas, ako se nešto propitkuje, propitkuju se cijepiti. Tako, često, ja ne znam, ne ulazim u tu temu, nisam tako stručnjak za to, ali ovo cjepivo o kojem danas pričamo, cjepivo koje je dano na 50-nice, tu nemamo šta propitkivati. Ono je iskušano i pokazano da djeluje. Neka vas Gospod blagoslovi.